Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր հունվարի 23-ն է, մեկնարկում են նոր աշխատանքային շաբաթը, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Սոչիում այսօր հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնարել մարդու իրավունքները, պնդում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Թբիլիսիում գտնվող Հովհանես Թումանյանի տանը, եթե հայկական պատվիրակությանը հաջողվի այն ձեռք բերել։ 20 տարվա ընթացքում Հայաստանում կինոարտադրությունը չի զարգացել, կարծիքի հայտնում կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը, բայց մինչև այս թեմաները նախորդ լրահոսին ծանոթանանք։ Ֆրանսիայի Սենատում այսօր քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որով նախատեսվում է 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք սահմանել հայոց ցեղասպանությունը հրապարակավ ժխտողների նկատմամբ։ Ֆրանսիայի թուրքական համայնքը բողոքի ցույց է անցկացնելու Սենատի հարևանությամբ, հայ համայնքը իր հերթին զանգվածային միջոցառում է ծրագրել իզորակցություն օրինագծի ընդունմանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Սոչի, նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպում նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Այսօր տեղի կունենա նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպում։ Խորվաթիայում երեկ անցկացված հանրաքվեի արդյունքներով քվեարկողների 66%-ը կողմ է արտահայտվել Խորվաթիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը հանրաքվեն երկրի պատմության մեջ պատմական պահ է որակել, Եվրամիությունը շնորհավորել է պաշտոնական Զագրեբին հանրաքվեի արդյունքների կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է, որ մուտքի վիզա է տրամադրել Եմենի նախագահի պաշտոնը թողած Ալի Աբդուլա Սալեհին, բուժման նպատակով Ամերիկա մեկնելու մասին Սալեհը նախորդին հայտարարեց իր հեռուստաուղերձում Եմենի քաղաքացիներից ներողություն խնդրելով պաշտոնավարման 33 տարիների ընթացքում գործած սխալների համար։ Արաբական լիգայի պետությունների արտգործնախարարները Կահիրեում անցկացրած խորհրդակցությունից հետո կոչ են արել Սիրիայի իշխանություններին երկու շաբաթվա ընթացքում երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Լիգան պահանջել է նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը և իշխանության փոխանցումը երկրի փոխնախագահին։ Ռուսական մի քանի լրատվամիջոցների համատեղ կազմած Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ 100 կանանց ցուցակը գլխավորել են Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, երգչուհի Ալլա Պուգաչովան և նախագահի մամուլի խոսնակ Նատալիա Տիմակովան։ Առաջին տասնյակում են հայտնվել նաև առաջին տիկին Սվետլանա Մեդվեդևան և հաղորդավարուհի Քսենիա Սոբչակը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում երկու կարևոր հարց է. Ֆրանսիայի Սենատում քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները հասել են լարվածության կիզակետին, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Չեղյալը հայտարել այցը Բրյուսել օրինագծի քվեարկությանը հետևելու համար։ Պաշտոնական Երևանը Փարիզում զարգացող իրադարձություններին կհետևի Սոչիից, որտեղ այսօր նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Վերլուծաբանները լավատես չեն, թե այսօր կարող է որևէ բեկումնային փաստաթուղթ ստորագրվել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Եթե այսօր ստորագրվի որևէ փաստաթուղթ Սոչիում, ապա այն ավելի շուտ կլինի, այսպես ասած, շնորհակալագիր հեռացող նախագահ Մեդվեդևին իր միջնորդական ջանքերի համար, ոչինչ չպարտադրող մի փաստաթուղթ, որով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն իրենց շնորհակալությունը կհայտնեն Դմիտրի Մեդվեդևին, ով հիշեցնե ընտրություններին իր տեղը զիջել է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Սա եթե ստորագրվի փաստաթուղթ։ Այսօր Սոչիում, իսկ ավելի կոնկրետ Կրասնայա Պալյանայում գտնվող Ռուսաստանի նախագահի նստավայրում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Սա հոբելյանական 10-րդ հանդիպումն է այս ձևաչափով, և այն, ինչպես միշտ, անցնում է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ 2008-ից սկսած արդեն 9 նման եռակողմ հանդիպում է անցկացվել, վերջինը 8 ամիս առաջ Կազանում։ Հենց Կազանում կողմերը մոտ էին ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնագրի ստորագրմանը, համենայն դեպս սպասումները Կազանյան հանդիպումից մեծ էին, սակայն հանդիպումը տապալվել էր և տապալվել էր ադրբեջանական կողմի դիրքորոշման պատճառով։ Սոչիի այսօրվա հանդիպումը թերևս չի նշանակում, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ թայմաութը վերջացել է։ Դժվար է ակնկալել, որ Սոչիում այսօր կայանալիք հանդիպմանը լուրջ առաջընթաց գրանցվի կամ բանակց միջազգային սեղանին հայտնվեն նոր առաջարկներ։ Իդեպ Մոսկվան էլ լավատեսական հայտարարություններ հանդիպման նախորդին չի արել։ Պետք է հիշել, որ հանդիպումը անցնում է Իրանի շուրջ հայտնի զարգացումների եւ գաբալայի շուրջ ընթացող ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների ֆոնին։ Հավելեմ նաեւ, որ Սոչիեն այսօր ժամանում ոչ միայն Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը, այլ նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, եւ հնարավոր է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն նաեւ միջնորդների հետ։ Բացի այս, Կրեմլի մամլո ծառայությունը հայտնել է նաեւ, որ Սոչիում այսօր կկայանան Մեդվեդև Սարգսյան, Մեդվեդև Ալիև երկկողմ հանդիպումները։ Հիշեցնեմ, մինչև այսօրվա երկկողմ հանդիպումը Մոսկվայում կայացել էին նախ Լավրով Նալբանդյան, հետո էլ մի քանի օր անց Լավրով Մամեդյարով հանդիպումները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը շարունակելու է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղված իր միջնորդական ջանքերը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Նախորդ շաբաթ հրապարակվեց Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը, որտեղ Հայաստանը 10-րդ տարին անընդմեջ դասվեց մասամբ ազատ երկրների շարքը։ 2011-ին ըստ Freedom House-ի Հայաստանը ժողովրդավարության ու ազատության ոլորտում որևէ նշանակալից քայլ չի կատարել։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը շտապեց զեկույցը քաղաքական որակել, միջդեռ ընդդիմադիրները պնդում էին, որ գնահատականները մեղմ են։ Եվ ահա իսկապես մեկ այլ հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը նախորդին շատ ավելի կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց Հայաստանի մասին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Միջդեռ միջազգային գործընկերները ամբողջովին չեն օգտագործում իրենց ազդեցության լծակները իրավիճակը բարելավելու համար։ Համենայն դեպս, այդ է պնդում միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը երեք հրապարակած հերթական տարեկան զեկույցում։ Փաստաթղթում կազմակերպությունն արձանագրում է, որ 2011 թվականի ընթացքում պաշտոնական Երևանը կրկին էական առաջընթաց չի արձանագրել մարտի 1-ին 10 սպանությունները բացահայտելու գործում։ Սահմանափակել է հավաքների ազատությունը եւ բավարար քայլեր չի կատարել բանակում եւ անազատության վայրերում արձանագրված սպանությունները բացահայտելու համար։ 2008 թվականի մարտյան ողբերգական իրադարձություններից ավելի քան 3 տարի անց այսօր էլ դեռևս որևէ բովանդակալից հաշվետվություն չի ներկայացվել իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ գործադրման վերաբերյալ, փաստում է զեկույցն ու հավելում, թեև Երևանի քաղաքապետարանը 2011 թվականի ապրիլին արտոնեց ընդդիմության բողոքի ցույցը ազատության հրապարակում, այդուամենայնիվ ընդդիմության ակտիվիստները հայտարարում են, թե իշխանությունները խոչընդոտել են այլ քաղաքներից ցուցարարների տեղաշարժն ու մասնակցությունը մայրաքաղաքում կազմակերպվող զանգվածային միջոցառումներին։ Զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում շարունակում են լուրջ խնդիր մնալ ոստիկանությունում եւ բանակում իրականացվող կտանքներն ու դաժան վերաբերմունքը, որոնց մասին հաղորդում են տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Օգոստոսին ոստիկանությունը ծեծի ենթարկեց եւ ձերբակալեց հակ մի քանի ակտիվիստների, 7-ին մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, ու թեև բժիշկները նրանց մոտ վնասվածքներ էին հայտնաբերել, այդուամենայնիվ որևէ քննություն չիրականացվեց ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ, արձանագրում է Human Rights Watch-ը եւ հավելում, որ բռնություններից ու կտանքներից բացի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտը ստվերում են նաեւ չպատճառաբանված մահվան դեպքերը ազատազրկման վայրերում եւ բանակում։ Մամուլի ազատությանը նվիրված բաժնում կազմակերպությունը փաստում է, որ իշխանությունները ապաքրեականացրել են վիրավորանքի եւ զրպարտության համար նախատեսված հոդվածները, սակայն փոխարենը դատարանները սկսել են մեծ տուգանքներ ու ոչ համաչափ փոխհատուցումներ սահմանել, որոնք որոշ դեպքերում սպառնալիք են դառնում թերթերի գոյության համար։ Զեկույցի վերջում Human Rights Watch-ը փաստում է, որ 2011-ին Հայաստանի միջազգային գործընկերներից մի քանիսը սահմանափակել են իշխանությունների հասցեին իրենց քննադատությունը։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բանաձև ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ, արձանագրելով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի էջը վերջապես կարելի է համարել փակված, հիշեցնում է Human Rights Watch-ն ու կարծիք հայտնում, թե դա անհարկի վստահություն է տվել Հայաստանի կառավարությանը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Թբիլիսիում գտնվող Հովհաննես Թումանյանի տունը կարծես թե չի վաճառվի գրողի հետ կապ չունեցող մարդկանց, համենայն դեպս լրատվամիջոցներին այդպես է վստահեցրել Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը, ով այս օրին Վրաստանում է հենց այս հարցով։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ կրկին մեծ քննարկումների առիթ դարձավ այս թեման, լուրեր տարածվեցին, որ սեփականատերը պատրաստվում է վաճառել բնակարանը, որտեղ մեծ բանաստեղծը ապրել է իր ընտանիքով 15 տարի, իսկ նրա մահից հետո ևս 30 տարի շարունակել է բնակվել նրա ընտանիքը մինչև Հայաստան տեղափոխվելը։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է Երևանում Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրենի հետ, ինչ ճակատագիր է սպասվում Թբիլիսիի տանը, եթե հայկական պատվիրակությունը հաջողվի այն ձեռք բերել։
Օրեր առաջ Հովանես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող տան 4 սենյակների սեփականատեր Արչիլ Լեժավան հայտարարեց, որ որոշել է գրողի դեռևս անփոփոխ պահպանված տունը վաճառել։ Այս առիթով Հայաստանի Մշակույթի նախարարության պատվիրակությունը գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի գլխավորությամբ մեկնեց Վրաստան հարցն ուսումնասիրելու։ Զրուցեցինք Երևանում Հովանես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի հետ։
Ես մի բան ստացել, որ Վրաստանի օրենքներով օտարազգին չի կարող ունիք ձեռք բերել հաշաշ։ Այսինքն այսպես այնպես վրացահայերի միջոցով դա պիտի արվի, գուցե գումարը, եթե հայթայցի այստեղ, հայթայցի կամ ամբողջ աշխարհում, բայց դա պիտի արվի հենց քաղաքացի միջոցով, եթե դա պետական այն մակարդակով չի, որ ասենք այդ տարածքը հատկացի դեսպանատանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությանը։
Թուխիկյանի խոսքով Թումանյանի Թբիլիսյան տունն անգամ հայկական կողմի ձեռքբերման պարագայում տուն-թանգարան դարձնել դժվար կլինի, սակայն Նարինե Թուխիկյանը իր տարբերակներն առաջարկեց, թե ինչ կարելի անել բանաստեղծի տան տարածքում։
Թանգարան իհարկե կարելի է բացել, սիմվոլիկ թանգարան, ամբողջ սիմվոլներով, բացարձակ ուրիշ մոտեցմամբ թանգարանակերտ մալես, ինչի որ ոչ մի էքսպոնատ չկա, ոչ մի իր չկա Թումանյանին պատկանող, որ այսօր գտնվի Թիֆլիսում։ Ինչ ուներ չունես, տերված է էստեղ, բայց չի նշանակում, որ հնարավոր չի։ Ես ունեմ իմ մոտեցումով դեր ժամանակակից, այսինքն այդ մի սենչի մեջ նորագույն տեխնոլոգիաներով հիմնված մի բան, բայց դա լուրջ ներդրումների ռիսկ կունենա։ Եթե Թումանյանի հետ առնչվում, դա կարող է լինել ինչ-որ մի բան Թումանյանի անվան, ասենք մշակույթի կենտրոն կամ թերթի խմբագրությունը տեղափոխ, հիմա այդ մի փուլը, եթե 10 տարածքը փրկվի, այսքան փրկվի այն առումով, որ մնա հայ ձեռքը կամ Հայաստանի ձեռքը, սա մի քայլ է, հաջորդ քայլ է, որ պակաս դժվար չի լինելու։ Հենց դա պիտի լինի, թե ինչ ենք այնտեղ անելու, ով պիտի անի և ով պիտի վերահսկեր ամենը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդամենը 2 ամսից մարտին Երևանում տեղի ունենալու հայկական կինոյի առաջին մրցանակաբաշխությունը Օսկարի հայկական տարբերակի անվանումն է Հայակ։ Կինոյի լեզվով Հայակը կադր պատկերող նշանն է, եւ մինչ հայաստանցի ռեժիսորները պատրաստվում են պայքարել կինոաշխարհի առաջին հայկական մրցանակի համար, կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը բարձրաձայնում է Հայաստանում կինոարտադրությունը 20 տարվա ընթացքում չի զարգացել։ Կայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումն է։
Հայկական կինոյի մասին վերջին տարիներին շատ է խոսվում։ Նախ կարծես թե շատացել են միջազգային մրցանակները, որոնց արժանանում են այս կամ այն ֆիլմերը, եւ որոնք, սակայն, հանդիսատեսը հնարավորություն չունի դիտելու մեր կինոթատրոններում, քանի որ դրանք ընդամենը 2 են, եւ ցանկացած պայի հայկական ֆիլմերը իհարկե չես կարող դիտել։ Դրա փոխարեն, ինչպես շեշտում է կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը, հեռուստատեսությամբ լիուլի հեռուստատեսային սերիալներ են մատուցում, որոնք էլ ստեղծում են հայկական նոր կինոյի պատկեր հեռուստադիտողի մոտ։
Բայց ընդհանուր պրոցեսի մասին պատկերացում կազմելու համար նախ պիտի այդ ամբողջ արտադրանքին ծանոթ լինել։
Իսկ 20 տարիներին, թեև շուրջ 500 ֆիլմեր են ստեղծվել ոչ հեռուստատեսային երկրին, բայց նոր տեսակի որակի մասին ազգային կինոյի անհամնանիվ դժվար է խոսել։
Ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ զուտ տեխնիկական իմաստով այդ արտադրանքի մեջ ծածրորագործերը շատ են, հասկանալի պատճառներով։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ մենք մինչև օրս էլ այդ 20 տարվա կտրվածքը, եթե վերցնենք եւ շարունակենք մինչև հիմա, ուն իմաստով զարգացած կինոարտադրություն չունենք, չունենք նաեւ վարչ Եթե նույնիսկ կինոարտադրություն ունենանք, վարչույթ չունենք, որպեսզի ցուցադրենք այդ ամենը և դամաչելի դառնա մասնագետներին, լրագրողներին, հանդիսատեսներին, բոլոր այն մարդկանց, որոնք հետաքրքրված են հայ կինոյով։
Իսկ ինչ վերաբերում է մրցույթներին, մրցանակաբաշխություններին, որոնք տարեց տարի շատանում են իհարկե, ըստ Զավեն Բոյաջյանի,
առաջին հերթին կոչված են խթանելու տվյալ երկրի կինոարտադրությունը, շահագրգռություն առաջացնելու, եւ այդ իմաստով ես ամենից շատ նախաձեռնությունը կարևորում եմ այդ իմաստով, որովհետեւ հիմա Հայաստան այդպես մոդա է՝ լիքը մրցանակներ, հասնող չհասնողների կողմից, որ այդ մրցանակները կարծում եմ, որ արժևորվում են այն դեպքում, երբ որ մրցանակը նոր ինչ-որ հեղինակավոր կազմակերպություն է, ոչ թե ինչ-որ պատահական մարդիկ, որոնք որոշում են և իրենց նմաններին մրցանակներ են տալիս։
Հարգելի ընկերներ, սա այս թողարկման վերջին նյութներ մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաճելի օր ենք մաղթում ձեզ։